Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Energy A Human History karya Richard Rhodes adalah sejarah populer tentang bagaimana manusia memperoleh, mengubah, dan memakai energi selama kira-kira 4 abad terakhir. Buku ini bukan sekadar urutan penemuan teknologi. Rhodes menempatkan kayu, tenaga otot, tenaga air, batu bara, minyak, gas alam, listrik, tenaga nuklir, angin, dan surya dalam hubungan langsung dengan kehidupan sosial, ekonomi, industri, serta kekuatan negara. Ia juga mengikuti perkembangan mesin penggerak, yaitu perangkat yang mengubah energi menjadi gerak, dari tenaga hewan dan kincir air hingga mesin uap, mesin pembakaran dalam, generator, dan motor listrik. Tujuan utamanya adalah memberi konteks historis bagi perdebatan energi masa kini, terutama perubahan iklim dan kebutuhan energi bagi populasi dunia yang terus bertambah. Dengan gaya yang memadukan penjelasan ilmiah dan kisah para penemu, insinyur, serta pengusaha, Rhodes membuat topik teknis terasa mudah diikuti. Namun, buku ini tetap mengajukan pertanyaan besar, yaitu bagaimana masyarakat dapat mempertahankan kemakmuran sambil mengurangi dampak lingkungan dari sistem energi yang menopangnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, transisi energi selalu berlangsung bertahap, bukan melalui penggantian total. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa sejarah energi tidak bergerak dari satu sumber ke sumber lain secara rapi. Kayu tidak langsung lenyap ketika batu bara tumbuh. Batu bara tidak otomatis digantikan minyak, dan minyak pun tidak berhenti dipakai ketika listrik, gas alam, atau energi terbarukan berkembang. Sumber-sumber lama sering bertahan karena infrastruktur, biaya, kebutuhan industri, dan kebiasaan konsumsi membuatnya tetap berguna. Rhodes memakai pola ini untuk menolak pandangan terlalu sederhana bahwa sebuah teknologi baru dengan cepat akan menyelesaikan masalah yang diciptakan teknologi lama. Setiap transisi menuntut tambang, jaringan angkutan mesin, keterampilan teknis, modal, aturan, dan pasar baru. Karena itu, perubahan energi selalu menjadi perubahan institusional dan sosial, bukan hanya pergantian bahan bakar. Penjelasan ini penting untuk memahami situasi sekarang. Pertumbuhan tenaga angin dan surya tidak dengan sendirinya, berarti bahan bakar fosil segera hilang dari sistem global. Sebaliknya, sejarah menunjukkan perlunya membangun kapasitas baru sambil mengelola ketergantungan lama. Rhodes juga menekankan bahwa transisi membawa manfaat dan kerugian. Energi yang lebih padat dapat meningkatkan produksi, mobilitas, dan standar hidup, tetapi juga dapat menimbulkan polusi, ketimpangan, risiko kecelakaan, atau ketegangan politik. Dengan demikian, sejarah menjadi alat untuk menilai laju, skala, dan konsekuensi perubahan energi secara lebih realistis. Kedua, mesin penggerak mengubah energi menjadi produktivitas dan kekuasaan. Rhodes memberi perhatian khusus pada mesin penggerak, yakni teknologi yang mengubah sumber energi menjadi gerak yang dapat dikendalikan. Fokus ini membuat buku tidak berhenti pada pertanyaan dari mana energi berasal, tetapi juga membahas bagaimana energi menjadi kerja yang berguna. Pada tahap awal, manusia mengandalkan otot manusia, hewan, angin, dan air. Tenaga tersebut terbatas oleh lokasi, musim, kekuatan fisik, atau kondisi cuaca. Mesin uap kemudian menjadi perubahan besar, karena memungkinkan tenaga dari batu bara digunakan lebih fleksibel untuk memompa air, menjalankan pabrik, dan menggerakkan transportasi. Sesudahnya, mesin pembakaran dalam memperluas mobilitas berbasis minyak. Sedangkan generator dan motor listrik memungkinkan produksi energi dipisahkan dari tempat energi itu dipakai. Pemisahan ini sangat menentukan. Listrik dapat dibangkitkan di satu lokasi, ditransmisikan melalui jaringan, lalu menggerakkan lampu, peralatan rumah tangga, mesin industri, dan sistem komunikasi lokasi lain. Rhodes menunjukkan bahwa penguasaan mesin penggerak ikut menentukan kemampuan ekonomi dan militer suatu negara. Pabrik yang lebih produktif, transportasi yang lebih cepat, serta jaringan listrik yang luas bukan hanya capaian teknik, melainkan sumber daya strategis. Karena itu, inovasi energi selalu terkait dengan persaingan bisnis dan kekuatan nasional. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa efisiensi sebuah mesin bukan perkara teknis yang sempit. Efisiensi menentukan berapa banyak kerja yang dapat diperoleh dari bahan bakar, biaya yang harus dibayar masyarakat, dan seberapa luas suatu sistem ekonomi bisa berkembang. Ketiga, batu bara dan industrialisasi memperlihatkan manfaat besar sekaligus biaya lingkungan. Bagian tentang batu bara memperlihatkan cara Rhodes menghindari gambaran kemajuan yang sepenuhnya bersih atau sepenuhnya gelap. Batu bara menyediakan energi dalam jumlah besar dan relatif terkonsentrasi, sehingga menjadi fondasi penting bagi mesin uap dan industrialisasi. Dengan sumber energi yang lebih padat daripada kayu, masyarakat dapat memperluas produksi, pertambangan, transportasi, dan kehidupan perkotaan. Namun peningkatan kemampuan itu datang bersama dampak yang nyata. Asap dan polusi industri telah menjadi masalah serius jauh sebelum krisis iklim modern menjadi perbincangan global. Rhodes mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap bat barba bukan penemuan baru. Pada masa awal penggunaannya di Inggris, pembakaran batu bara di kawasan permukiman sudah dipandang kotor dan membahayakan kesehatan. Perspektif sejarah ini penting karena menunjukkan bahwa penolakan atau kecemasan terhadap sumber energi baru sering muncul bersamaan dengan janji manfaatnya. Masalahnya bukan hanya apakah suatu sumber energi menghasilkan tenaga, melainkan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung pencemaran, dan apakah dampaknya dapat dikendalikan. Batubara juga membantu menjelaskan mengapa energi terkait erat dengan geografi dan politik. Wilayah yang memiliki cadangan, akses tambang, pelabuhan, dan kemampuan mengembangkan mesin memperoleh keuntungan industri yang besar. Namun, ketergantungan pada bahan bakar ini juga menciptakan jalur pembangunan yang sulit diubah. Rhodes memakai sejarah batubara untuk memperjelas bahwa sistem energi modern dibangun melalui keputusan kumulatif selama berabad-abad. Maka, upaya mengurangi emisi saat ini harus menghadapi warisan infrastruktur dan ekonomi yang sangat besar, bukan sekadar memilih teknologi yang tampak lebih bersih. Listrik, minyak, dan gas membentuk masyarakat modern yang saling terhubung. Rhodes menjelaskan bahwa listrik dan minyak tidak hanya menambah pilihan energi, melainkan mengubah cara masyarakat mengatur ruang, waktu, produksi, dan mobilitas. Minyak, melalui mesin pembakaran dalam, sangat cocok untuk kendaraan karena memiliki kepadatan energi tinggi dan dapat dibawa kemana-mana. Hal ini mempercepat perkembangan mobil, truk, penerbangan, serta logistik jarak jauh. Listrik bekerja secara berbeda. Nilai utamanya terletak pada kemampuan untuk ditransmisikan dan dipakai dalam banyak bentuk, dari pencahayaan dan pemanasan sampai motor, komunikasi dan peralatan presisi. Dalam buku ini, perkembangan generator, baterai awal, dan motor listrik menandai perubahan dari tenaga yang bersifat lokal menjadi sistem jaringan yang luas. Ketika rumah, pabrik, transportasi, dan layanan publik bergantung pada jaringan energi, gangguan pasokan tidak lagi menjadi masalah terbatas pada satu perusahaan atau kota. Ia dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dalam skala besar. Gas alam kemudian muncul sebagai bahan bakar penting dalam pembangkitan listrik, pemanasan, dan industri. Dengan karakter emisi yang berbeda dari batu bara, tetapi tetap merupakan bahan bakar fosil. Rhodes tidak memperlakukan sumber-sumber ini sebagai pemenang tunggal dalam sejarah. Ia menunjukkan bahwa keunggulan praktis suatu energi bergantung pada mesin yang tersedia, jaringan distribusi, harga, keamanan pasokan, dan kebutuhan pengguna. Kerangka ini membantu pembaca memahami mengapa perdebatan energi modern melibatkan lebih dari perbandingan sederhana antara energi murah dan energi mahal. Yang dipertaruhkan adalah ketahanan jaringan, pola transportasi, desain kota, serta kemampuan masyarakat menjaga layanan penting ketika sistem yang sangat saling bergantung mengalami tekanan. Dekarbonisasi membutuhkan portofolio sumber energi dan penilaian atas risiko pada bagian yang mengarah ke masa kini. Rhodes menghubungkan sejarah transisi energi dengan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan pembangunan. Posisi dasarnya adalah bahwa tidak ada sumber energi yang bebas dari kelemahan. Energi terbarukan seperti angin dan surya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tetapi penggunaannya harus dihubungkan dengan persoalan variasi produksi, jaringan listrik, penyimpanan, lokasi, dan kebutuhan sistem yang tetap andal. Tenaga air memiliki peran penting di sejumlah wilayah, tetapi dibatasi kondisi geografis dan dapat membawa dampak ekologis. Tenaga nuklir menawarkan listrik rendah karbon dalam skala besar, namun memunculkan isu keselamatan, limbah, biaya, dan penerimaan publik. Gas alam sering dipandang sebagai pilihan yang lebih rendah emisi dibanding batu bara, tetapi tetap tidak menyelesaikan tujuan dekarbonisasi sepenuhnya. Dari sini, Rhodes cenderung melihat masa depan energi sebagai gabungan berbagai sumber, bukan pertarungan yang hanya menyisakan satu pemenang. Pendekatan itu berangkat dari pelajaran historis, bahwa sistem energi besar dibangun dalam waktu lama dan harus memenuhi kebutuhan yang beragam. Buku ini tidak menawarkan resep teknis rinci untuk setiap negara. Nilainya terletak pada kerangka berpikirnya, yaitu menilai energi melalui manfaat, keterbatasan, risiko, dan skala penerapan. Pembaca diajak melihat bahwa kebijakan iklim tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan listrik, industri, transportasi, dan akses energi bagi masyarakat yang masih berkembang. Namun, pendekatan berorientasi pasokan ini juga dapat diperdebatkan, karena pembahasan tentang perubahan pola konsumsi dan dimensi sosial teknologi tidak selalu menjadi fokus utamanya. Kesimpulannya, Energy a Human History paling cocok bagi pembaca umum yang ingin memahami latar sejarah di balik isu energi dan iklim, tanpa harus memiliki pendidikan khusus di bidang fisika atau teknik. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa, pembuat kebijakan pemula, pekerja sektor energi, dan pembaca sejarah teknologi yang ingin melihat hubungan antara penemuan mesin, pertumbuhan industri, serta perubahan kekuatan ekonomi dunia. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi rasa skala. Perdebatan tentang batu bara, minyak, listrik, nuklir, angin, atau surya sering terasa terpisah-pisah. Rhodes menyatukannya dalam sejarah panjang tentang cara manusia meningkatkan kemampuan melakukan kerja. Dari sana, pembaca dapat memahami mengapa perubahan sistem energi membutuhkan waktu, investasi, infrastruktur, dan kompromi yang besar. Dibanding banyak buku energi yang terutama membahas teknologi masa depan atau kebijakan iklim kontemporer, karya Rhodes menonjol karena memulai dari sejarah mesin dan bahan bakar, lalu menghubungkannya dengan persoalan sekarang. Kekuatannya ada pada perpaduan penjelasan teknis yang dapat diakses dan perhatian pada tokoh, penemuan, serta kondisi sosial yang membuat inovasi mungkin terjadi. Buku ini juga tidak menyederhanakan kemajuan sebagai kemenangan tanpa biaya. Meski begitu, pembaca yang mencari analisis mendalam tentang konsumsi berlebih, ketimpangan, atau teknologi sebagai fenomena sosial mungkin perlu melengkapinya dengan karya lain. Sebagai pengantar sejarah energi, buku ini bernilai karena mengganti slogan dengan konteks dan membantu pembaca menilai klaim tentang transisi energi dengan pandangan yang lebih historis dan realistis. Jika Anda ingin mendukung Richard Rhodes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!